kroz Mađarsku, kroz Austriju, kroz Nemačku.
I onda nas straža sprovela u taj logor, ogromni logor, ograđen zidom. I vidio sam da piše Auschwitz.
A iz Mauthausena su me odveli preko guzna u Auschwitz.
Ja sam u Auschwitz stigla sa transportom iz logora sa Banjice iz Beograda.
Aprila meseca 1944. godine iz Sombora je transport odveden Jevreja, odveden za Auschwitz. U tom transportu sa mnom bili su mi otac, majka, brat i sestra. Brat, blizanac.
Odmah u početku kritične fazi Auschwitza posvetio mu se potpuno. Išao je često i do brutalnosti, samo da bi napredovala gradnja Auschwitza.
Rudolf Hess, komandant logora Auschwitz, autobiografija.
Es muss dieses Ergebnis an der Welt beweisen, dass jeder weitere Versuch, dieses Volk zu zerreißen, ein vergeblicher sein wird.
Germany overall. That was the slogan of this country's self-destruction.
A ja sam dalje sprovedena na Banjicu, gde sam se zadržala sve do 7. jula 1943. godine, kada sam sa jednom grupom od 159 žena, to je bio prvi najveći transport Jugoslovenki, transportovana za Nemačku u logor Auschwitz.
Auschwitz, Polish Oświęcim, a town near Katowice in Upper Silesia, Poland, site of the most notorious Nazi extermination camp, 1940-1945. Estimates of the number of Jews who were gassed there vary between 2 and 4 million.
Maja 1940. godine, Hess je postavljen za komandanta Auschwitza, gde je dogurao do čina Obersturmbannführera. 1. decembra 1943. postao je šef kancelarije obaveštajne službe u VVHA i na tom se položaju zadržao do pada Trećeg Rajha 1945. godine.
Auschwitz. Razdanjivalo se i obrisi ogromnog logora bili su sve jasniji. Duge linije višestrukih redova bodljikave žice, stražarski tornjevi, reflektori za pretraživanje terena, duge kolone odrapanih ljudskih stvorenja. Ušli smo u stanicu. Početna tišina prekidana je komandama. Vrata vagona naglo se otvoriše.
Viktor Frankl, osnivač logoterapije, pisac knjige Doživljaj jednog psihologa u koncentracionom logoru.
Nismo znale šta je to, gde smo stigle. Na kraju smo, kad se malo razdanilo, videli u daljini barake između tih bodljikavih žica, a pred barakama postrojene kolone ljudi. Pred nama je stajala jedna velika kapija na kojoj je pisalo Arbeit macht frei, što znači kroz rad u slobodu.
Ja sam tu odmah među tim mojim drugaricama, tu dok još stojimo, prokomentarisala što manje za Nemce raditi, prije će doći sloboda.
Kad smo došli, onda prvo smo se skinuli, otišli, odvedeni u kupatilo, oprani, obrijani, namazani, dezinfikovani. I odmah posle toga je došao stari jedan logoraš koji je sa perom i hemijskim mastilom urezivao brojeve. To je jednostavno.
1800-2007. To ste morali u sred noći i da niste znali nemački, da znate na pamet.
I tu su nam rekli da se skinemo, a nas su naterali da gole prođemo ispred postrojenih SS-ovaca, među kojima je bio komandant logora, logorski lekar dr. Mengele i još neki SS-ovci i SS-ovke. Mi smo morali ispred njih da prolazimo podignutih ruku u vis, da se okrećemo, pored toga što smo bile mi sve devojke i mlade. Tu je bilo nekoliko udatih žena, seljanki, koje su bile vrlo skromne i stidne i koje su, verujem, prvi put se skinule pred muškarcima tako nage.
Onda mi koji smo bile mlade, zaista smo još uvek lepo delovale, to su bili prvi dani. Onda su nas oni, recimo, terali i baš kraj muškaraca ovih zatvorenika, to su oni gledali svoje majke, svoje sestre, oni su se okretali, Poljaci od nas, i Poljaci i Rusi i tako dalje, zatvorenici, oni su se okretali da nas ne gledaju. A sami Njemci, mi smo za njih bile niko i ništa, oni nisu nas ni gledali, oni gde to čista rasa.
Bezgranična ljubav prema otadžbini i nacionalna svest dovele su me u Nacional-socijalističku Nemačku radničku partiju i SS. Smatrao sam da samo nacional-socijalistički pogled na svet odgovara nemačkom narodu. SS je bio, po mom mišljenju, najenergičniji borac za tu ideju i samo je on bio sposoban da postepeno uvede nemački narod u život koji odgovara njegovoj prirodi.
To je tako išlo lančano. Svaka nova grupa koja dođe, one radnike koje su ispred njih radili, oni njih spaju.
Ajk je neprestano držao govore i ubeđivao da treba biti još tvrđi. SS-ovac je dužan da uništi čak i najbliže rođake ako istupe protiv države ili ideje Adolfa Hitlera. Važno je samo jedno, naredba. To je bilo zaglavlje njegovih pisama.
Onog trenutka kad smo prošli kroz kapiju logora na koje je pisalo Arbeit macht frei, da su nam odmah iza toga komandant logora i njegovi saradnici saopštili, odavde se izlazi na slobodu samo kroz dimnjak krematorijuma.
Da vam kažem, ima Nemaca koje sam ja ispekao u peći.
U psihijatriji je poznata takozvana iluzija pomilovanja. To je bolesno stanje kad osuđenik neposredno pred egzekuciju ima iluziju da će biti pomilovan u posljednjem času.
E onda, od tog dana, svakog dana kad smo ustali ujutru, mi smo našli na 2-3 gomile iskipovane leševe, koji smo morali mi da ubacujemo, nas 15 smo bili novi, koji smo ubacivali na one peći. Te peći izgledaju ovako, kogod ovo što se topi smola na ulicu.
Mi smo dobile, pri dolasku dobile smo košulje, kao neki flanel je bio, tako neke graoraste boje, i dobile logorske haljine. Kad već dođe do zime, onda dobijamo tako jednu jaknu logorsku štrafastu, bez postave.
Izvuče se kao drljača, pa po 10 se stavi, polože se, polije se naftom i kad se zatvore vrata, ono se upali. I onda kad je ta jedna napuni, idemo drugu, treću, bili su 7 komada na red. Mi, specijalna naša grupa bila za pečenje leševa koje su donosili iz raznih krajeva, iz raznih logora. Mi uopšte nismo znali, samo kad smo ustali ujutru, ujutru nas je budio ker. Ker uđe u baraku i samo ti skine čebe zubima na patos, ti ustaješ. I znaš, ideš u kantinu, popiješ onaj čaj, parče hleba i na posao.
Ujutro su nas dizali negde oko 3 sata i to sa jednom dernjavom i udaranjem po svima, stavać, stavać. Zanjem žito, pa ga lepo slažem, zanjem žito, zanjem.
sa ovom, šta je sa onom? Oni su počeli. Ona je spaljena u krematorijumu i počne da se smeju. Mi smo zapanjene bile zašto se smeju na tako stravične prizore. Međutim, tek kasnije, kad smo i mi proživele jedan period vremena u logoru, i mi smo se na takve stvari smejale.
Kada sam ga obavestio da će biti streljan, uspravio se, bledo žut, počeo da viče, jauče i moli. Moli za milost. Odvratna slika. Morao sam da naredim da ga vežu za kolac. Da li ti amoralni tipovi osjećaju strah od zagrobnog života? Drugačije, ne umem da objasnim njihovo ponašanje.
Najveća preokupacija nam je bila glad.
To su ljudi ginuli da iz kante otpadaka uzmu parče, ako je ostalo neke hrane ili šta ja znam, ili znam da smo mi kada smo nosili one kible sa hranom, to je bilo od 50 litara jedna kanta, nas četiri smo nosili i onda nam podmetne neka grupa, podmetne nam nogu, mi padnemo, oni nam dignu tu kantu i tako naša jedna baraka ostane bez jedne kante, bez 50 ili obroka.
Što je vreme dalje odmicalo, to smo mi sve više među sobom počele prepričavati o kuhinji, o kuvanju, o receptima.
Mi smo često pričali kako li je sad kod naših kuća, šta li se radi, kako li u domovini. Onda smo, verovatno nas je, nije verovatno, nego svakako glad nas je terala na to, onda smo dugo pričali, sarma se sprema ovako, ovo se jelo sprema ovako. I verujte da smo tada, kroz pričajući o jelima, kako se koje kuva, osjećali miris sarme, miris supe, miris pasulja.
Francuskinje su jele žabe. Šta, kad je gladno?
Jedan nemački hleb u obliku vekne, ali četvrtaste, na pozadini dole je utisnut datum i mjesec kad je taj hleb mešen, a pričalo se u logoru da je on bio mešen od 75% piljevine drvene, a 25% brašna.
I ono, malo one, ja kažem, dronjave čorbe, to je crno, tu je bilo peska, dlaka, blokeja, kao da su svi Nemci oprali noge.
Jedino kad je njihov katolički Božić, onda smo dobili kiseli kupus i po koji neoguljen, neočišćen krompir unutra. Ili ako kome dobije se neko parčence mesa, ali to je bio samo kad je njihov Božić.
Jedne večeri, dok smo se mrtvi umorni i sa činijama tople supe u rukama odmarali na podu barake, utrčao jedan kažnjenik i pozvao nas da vidimo divan zalazak sunca.
Postojali su javni WC-i koje su oni također okupirali i nisu nam dali da dođemo do njih. U logoru je vladala jedna skoro stalna infekcija creva gde se svaki čas trčalo u WC. Međutim, na ulazu u WC bi stajale policajke, batinaši i tukle bi žene koje bi uspele da se probiju pored njih i da odu na te jame, koje su bili u stvari jame, da vrše nuždu, one bi ih i na tom, u tom momentu dok vrše nuždu tukle.
Jednom sam ja to okusila, da smo išli, nemate kante ili nešto, nego golim rukama da se vatate, one se življavaju, pa onda se stavi u neke kante i rukama se vadala fekalija.
Apatija kao glavni simptom druge faze bila je nužni odbrambeni mehanizam psihe.
Krkljenje neko. Šta je? Dve su se otrovale pored nas. Nisam ostavila iz ruke ono što sam jela, nego sam jela i dalje.
Svako jutro mi smo dobijale po pola litra čaja. Popijemo to pola litre čaja, pa smo se radovali i njemu u zimskom periodu. Mnogo smo se radovali čaju.
Trkom su prelazile preko tog jarka i bacale se na električne žice i tako su umirale. Ako bi Nemci sa kula primetili da neko ide da izvrši to samoubistvo, oni bi mitraljezima pokosili te koje su htjele da se ubiju. Nisu im dozvolili čak ni da se ubiju, nego su ih oni ubijali.
7 dana smo bile gole. To je zima, noć je strašno. Neki su se, mnogi su se i smrzle. Onda smo se hvatale u kolo, pa se ono igralo, ono politika i vreme potukle su se žen. I tako pevamo i jedno drugu masiramo da ne zaspimo.
Mislim da su ovo Hebelove reči. Ima stvari zbog kojih morate da izgubite razum. Ili više nemate šta da izgubite.
A verujem da smo možda već bile lude.
Nemci su hteli da svoju rasu namnože ispitivanjem na nama zamorčićima, na koji način bi moglo da se putem veštačkog oplođenja rađaju blizanci, trojke i tako dalje.
I moja žena i ja videli smo cilj života u našoj deci.
Pa teško je reći, oni su sve nekako nalike da navidite u uniformi obučenu, kapu uvek ima na alice, što znam da vam kažem. Ja se sada i ne sjećam, čak ako biste me pitali, vidite, čovjek o tome ne razmišlja. Čak se ne sjećam ni kakve su moći.
2-3 puta su dolazili tako ubijeni Nemci, zajedno s ovima. A zašto i kako, to ne znam. Samo sam vidio nemačka uniforma na njega, cokole, one kratke čizme, ovako, razumeš ti, ubijen. I strpan sa one naše zajedno i tu se iskipuje, razumiješ, gdje smo mi pekli, gdje smo palili, razumiješ, i tu sam vidio, rekao, pa zašto Nemca bogati?
Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života, potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo htjeli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
Stalno sam u sebi govorila, preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Hess je veoma dobro razlikovao dve funkcije logora u Auschwitzu. Prvo, funkciju laganog umiranja, Vernichtungslager, na koje su bili osuđeni svi neprijatelji države. Ostajali su u životu samo oni čije ubijanje ne bi bilo rentabilno. Oni su jednostavno bili umrli na godišnjem odmoru. Drugo, funkciju neposrednog ubijanja žrtava, masovnu akciju uništavanja miliona ljudi u gasnim komorama Auschwitza, koja je izvođena pod Hessovim rukovodstvom i nazvana njegovim imenom, Aktion Höss. Logor u toj funkciji Hess je nazvao fabrikom uništavanja, Vernichtungsanstalt.
Po 4 nas 5 ne može da podignemo onaj leš da ga nabacimo. I onda poslije ima drski sa strane, se vuku, ono se ubacuje unutra, ulazi. I kako ulazi, ono se automatski upali i ono gori. E sada, tako dok ovu posljednju ovu napunimo, ovo je prva već gotova. Otvaramo, izvlačimo nazad, uzimamo gvozdenu šipku dugačku i lupamo po onim kostima. Da one kosti, jer one kosti koje su stare izgorele kao kreć. A oni od mladi, oni se izgorele, ali se savile, pa ne može se izvući, znaš. Jer od starijeg čovjeka kostka izgori ko brzo, a od mlađeg izgori, ali opet ostane čvrsta, znaš. Tako smo razbijali. A ovdje je bila pruga i vagoneti gdje se seju kosti. U tim kostima se nalazilo zlato, srebro, čivije, šunugle, od opasača, zube, razni klinevi, ploče ovdje koje je bilo na temena ljudima. I tako dok mi cijelo dan radimo, po pola kante se napuni raznog materijala.
Reći ću otvoreno. Gušenje gasom transporta ruskih zarobljenika delovalo je na mene smirujuće, jer je trebalo da uskoro započnu masovna uništenja Jevreja. A ni ja, ni Eichmann nismo znali kako će teći masovno ubijanje.
Svako jako u čovjeka što je sagoreo, kad se to istresi i proseje, to se sve odvaja. Kosti smo stavljali na jednu gomilu, drugi su sortirali kose, treći su sortirali kike, četvrti su sortirali
češljeve, pa neko štake, pa tako razumiješ ti, svaki je imao posle kad završimo to krematorije, pečenje ti leševa, drugo nema šta da se radi, e sada ima tamo po sobama se sortira ona kosa, šišana, ima kratka kosa, ima crna kosa, ima plava kosa, pa sve se to sortira. Evo vidiš kad mene se zavukla ovde jedna špenadla dovde, razumiješ kad sam ja ono grabio, znaš, pa tu ima one igle razne, one jevrejke koje su bile streljane i šišane, pa u kosi je bilo svačega i češljeva i svačega nakita.
Ja sam bila ne kačiperka, nego voljela sam da budem lepo obučena čisto. I za svoje parče hleba i margarin sam bila u stanju da to dam da bih nabavila nešto lepo na sebe. I možda to drži čoveka.
A onda su ljudi gutali ove zlatnike, razumeš, pa kad se spali, one ispadne. Znaš, kad se spali. A to, znate šta je to, kakav je, mi smo sa maskama radili. Ništa gore na svetu ne smrdi nego čoveka se zapali gore nego guma automobilska.
Život stvaranja i život uživanja u vrednostima nama je bio uskraćen. Ali smisla nema samo stvaralački i uživalački život. Ako život uopšte ima smisla, onda i trpljenje mora imati svoj smisao. Patnja spada nekako u život, kao i sudbina i umiranje. I nevolja i smrt objedinjuju čovekov život u jedinstvenu celinu.
A ono kad se stavi njih 10, razumeš, onu peć, pa kad se ono upali, a ono se počne da eksplodira, da puca čovek, razumeš, pa se sva ona peć drma, drhti, razumeš. I onda jedan živ. Znate, sigurno je bio blizu vrata, jer to su gasne komore ko sad hladnjaš, a on je bio sigurno glava do vrata, pa je imao kiseonik. I onda, on kad video nas, on počeo da beži, mi smo sa maskama radili. I onda, počeo on da beži, mi onda odmuti uvatimo ga. I sad, vidite, ja sam jedin Jugosloven bio tu, ono sve bilo Talijana, Holanđana, svakojaki, razumeš, i niko nikog ne razume, znaš, ali ipak se razumemo. Da ga uvatimo, razumeš, izgleda da je bio Poljak. I nekako se on smiri i počeo s nama da radi. I on je ostao živ sa nama.
Ne podsjeća li to na priču o smrti u Teheranu? Bogati moćan Persijanac šetao po bašti sa svojim slugom. Sluga je plakao jer je sreo smrt koja mu je zapretila. Molio je zato gospodara da mu da svog najbržeg konja, pa će pobeći u Teheranu. Gospodar pristade i sluga odjuri na konju. Ali vraćajući se malo zatim u kuću, gospodar i sam ugleda smrt. Pa je upita, zašto pretiš mom sluzi? Nisam upretila, odgovori smrt. Samo sam se iznenadila što ga tu vidim, jer sam planirala kako ću ga noćas zateći u Teheranu.
Neće dete da se odvoji od majke. Majke se otarali u barake, a deci u jednu sobu. I svakom su dali po jednu kartonsku kutiju griz, deci. I deca ko deca, oni se ovako kupili gomile, a to je gasna komora. I do ujutru, samo vidiš kako se isprevrtele, razumeš ti, gomilice. I onda se taj krov otvori i ulaziš sa maske i skupljaš i u peći. Eto, vidite, i bacati decu, razumeš ti. To srce da ti, razumeš, ti prepukne, da ti srce propukne, razumeš. Ali vidite, i to nas jedno spašavalo što nijednog nismo razumili u govoru. Pa samo onako, očima i rukama smo se dogovarali da počnemo da radimo, da prekinemo da radimo, da idemo na ručak, sve rukama smo se dogovarali.
U mislima sam preduzimao nekadašnje vožnje autobusom, otvarao vrata svog stana, odgovarao na telefonske pozive, palio električno svetlo. Logoraši su se često bavili takvim pojedinostima.
Mi smo pronalazile načina da jedna drugoj pomognemo i da se psihički održimo da bi mogle i fizički da preživimo. Tako smo one koje su bile pre toga već prerađivale istoriju SKPB-a, prepričavale to što su one bile pročitale i preradile onim drugim drugaricama, ili čak su se prepričavali i romani, pripovetke pročitane i tako dalje.
E sad za te žene, mi nismo imali dodir sa njima, ali za peć mora da dođu kod nas.
Bežale su kao izrazumljene iz jednog kreveta u drugi. Pokušale su se nekako sakrim negde. Međutim, to ništa nije koristilo, sve su ih izvukli.
Većinom je bilo tu i trudnih žena. E sada te trudne žene su pozivane na pregled. Lekar da injekciju, ona legne na on, na onaj sto, a taj sto je pokretna traka. Tako kad ona dobije injekciju, traka krene i to je tako naštelovano da ona druga žena koja je čeka ne vidi kad ona prođe ispod zavesu. A ona traka vuče ispod zavesu i pređe u drugo odelenje. U drugo odelenje čeka je neka secaljka koja je seća u vidu prepelera. Ta je secaljka oštra i ona se okreće munjevitom brzinom. I sada ona je tu naštelovana. Kako ona pređe u drugo odelenje, ona secaljka je zakači, otkine je glavu ili pola glavu ili do vrata ili do grudi. I ona pada u kolica i mi iznosimo napolje. Tako ide sve po redu.
Ogorski orkestar su sačinjavali svi oni logoraši koji su umeli odlično da sviraju neke instrumente i operske pevačice imale su one bele kravice, imale su one uniformu kao orkestar. One nisu bile u radnim komandama, to je bio njihov posao. I sad, šta su radili? Nedeljom su upali u neku braku i odvojili broj. Jedan broj logorašca, sila za skreve tamo i poterali tu gde je bilo kupatilo, bila jedna prostorija gde smo mi, ne pitajući, ne znam, mi to želimo, prisustvali koncertima.
Jedno to. Drugo, razumeš, bilo je specijalna odelenja koje su vršili razne vežbe. Napad sa nož, napad s leđa, napad s grudi, napad sa nož, pa onda boks vrši dok izmrcvare. Kad izmrcvare, bacaju tamo u onu komoru, poguše i dolaze kod nas. I na razne načine. Onda pustu čoveka golog, kroz krug i pustu kera, juri ga i uvežban da ga uvati za ud, razumiješ, kinem ud, razumiješ. I to je bilo. I to smo gledali. Oni se smeju, razumiješ, traže se smeje, a čovek vrišti u grdnim mukama, razumiješ.
Rilke kaže, wie viel ist aufzuleiden, koliko treba istrpeti. Kao što se kaže, aufarbeiten, izraditi. Tako Rilke kaže, aufleiden, istrpeti.
Setva pepela.
I mi smo taj pepeo i tu rasipali, đubrili smo njive.
Polja, da.
Nailazili smo na kosti, u stvari to je bio pepeo iz krematorijuma sa kojim smo mi đubrili one njive.
Na Polovu inicijativu osnovane su u Dachau plantaže lekovitog bilja. Gajene su sve vrste korenja i lekovitog bilja u cilju odvikavanja nemačkog naroda od stranog korenja i veštačkih lekova štetnih po zdravlje.
Ona je otvorila taj radio i čuje Slobodnu Jugoslaviju i kaže da je Beograd oslobođen. Možete misliti kako je to nama bilo. Mi smo i plakale, baš sad sva ježim. I plakale, i pevale, i sretne smo bile, a smo ujedno i neka tuga se uvukla u nas. Da je naš Beograd, mislim, Jugoslavija skoro već oslobođena, a mi smo još u ropstvu.
Niko se nije usuđivao da progovori. Nije u pitanju bio strah od odgovornosti, već jednostavno niko nije hteo da poveruje u to. Nije se moglo ni zamisliti da naš svet propada. Morali smo pobediti.
We shall work for a just, honorable peace, a durable peace, as today we work and fight for a total victory in war.
No, bosa, pita me na nemačkom, zašto plačeš? Nemoj da plačeš. Vas, Jugoslovene, čeka sloboda, a nas, Nemce, čeka Sibir.
U prvom trenutku rastanak je za mene bio bolan, jer sam se bio srodio sa Auschwitzom, s obzirom na sve teškoće i moje mnogobrojne zadatke.
Kad smo pošli iz Auschwitza, rekli su da su Rusi od nas 12 km, pa na jednom mjestu svega 6. Mi smo se zaista nadali da ćemo tu biti oslobođeni, pa smo tako pomalo zastajkivali, ali kad vidimo mrtvace ispred nas, i onda ipak požurimo.
Usput na jednom seoskom imanju čuli smo da je Führer mrtav. I ja i žena smo istovremeno pomislili, sad je red na nas. Sa Führerom je nestao i naš svet. Da li život za nas ima neki smisao? Hteli smo da se otrujemo, ali nismo to uradili zbog dece.
I mi u toj pojati prespavali. I u to seno se zavukle Ruskinje da bi misle se da će tu dočekati slobodu. A oni kad smo ujutro izašli iz te pojate, oni su zapalili pojatu i tako su te nesretne Ruskinje izgorele.
Velika je Odesna vojna završila našoj polnoj pobjedi. Period vojni u Evropi končilca. Načalca period Vjetnog rata.
I jedne nedelje ujutru, jer što sam zbunjen, datum sam zaboravio, umjesto da dođe ker da nas budi, olupa i zvona, puca i topovi. Nema straža, nema ono kera da nas budi. Vreme već prošlo, ono kako treba da ustajemo, da idemo na kafu, na doručak. U kujinu idemo, nema nikog, pobegli oni koji su kuvali, nema nikog. I umjesto njih dolazu američki i ruski džipovi i neka vojna misija, engleska, svi. I ulazu u logor i kaže, davaj, bratko, davaj, davaj. Okay, viču, razumeš, a na one džipove, one petokrake bele. Oni nas izbacuju iz baraka i mi bežimo u baraku. Ne znamo, mislimo da će nas streljaju na krug.
Sloboda. Govorimo i neprestano ponavljamo u mislima. Ali reč sloboda je u tim godinama naših čežnjivih snova bila previše istrošena, pa se konfrontirana sa stvarnošću rasplinjavala.
I onda doveli pun kamion one robijaše od nekog. I onda, razumeš, sa njima se sporazumio, bilo to Rusa, Poljaka, da je sloboda, vrata otvorena. Toliko smo bili naplašeni da nisu smeli iz barake da uđu, da iziđemo.
Posle pada Trećeg Rajha, Hess uzima ime Franz Lang, pod kojim ga Englezi kao bocmana oslobađaju iz zarobljeničkog logora i upućuju na rad.
Hess je bio jedan nadmen čovek, kao što se može i zamisliti kakav može biti SS-ovac.
11. marta 1946. bio je uhapšen i na osnovu odluke o ekstradiciji predat poljskim vlastima i odveden u Varšavu, a zatim u Krakov. 2. aprila 1947. Vrhovni narodni sud u Varšavi izrekao mu je smrtnu presudu.
Tada dođe smo do livade posute cvećem. Sve primećujemo, ali ne osjećamo. Prva iskra radosti pojavila se kad smo ugledali petla sa prekrasnim šarenim repom. Ali to je samo iskra, ne osjećamo se kao deo sveta. Seli smo na malu klupu pod kestenom. Bog zna kakve su nam izraze imala lica, ali svet nam je još bio tuđ. Uveče su drugovi nagrnuli u barake. Prilazi jedan drugome i tiho pita. Reci iskreno, jesi li danas bio radostan? Drugi odgovara postiđeno jer još nije znao da svi isto osjećaju. Iskreno govoreći ne. Doslovno smo zaboravili da se radujemo. I treba će vremena da to ponovo naučimo.
Nekoliko godina unazad sam na brodu jednom razgovarala sa jednim Nemcem. Stari je bio, ali ja sam ga namjerno upozorila da ja imam broj. Cele noći sam ja s tim čovjekom razgovarala. Onda mi je on objašnjavao zašto su oni pristali na Hitlerovu politiku i na sve to. Kaže, pokušajte vi danas gladno me dati hleb, iz ruke će da vam jede. Je li tako? Tako smo i mi.
Kada je reč o shvatanju života, ja sam i dalje nacional-socijalista. Ideje i pogledi kojih smo se držali skoro 25 godina, s kojima smo se srodili i telom i dušom, ne odbacuju se samo zato što su nacional-socijalistička država i njene vođe, koji su otelovljenje tih ideja pogrešno postupali, čak zločinački, i što su tako doveli svet do propasti, a nemački narod gurnuli u neupisivu bedu.
Stvar je ovakva. Ja sam takvog tipa čovjek da uopšte za mene ne postoji strah. Uopšte. Uopšte. A kad sam drugi gledao, mene je bilo svejedno kogod kad sutra dan moram da idem na novi posao. Uopšte nisam dao nikakve znake dok pojedini su gledali da se na neki način sami sebe oduzmu život. Ja to nisam radio. Ja sam bio mlad i ja nisam znao za strah, pravo da vam kažem. Nisam znao za strah. To sam ja tamo osjećao kao da moram to da radim svaki dan.
i uvek sam mislio da moram jednom da dođem kući. Sve uopšte na mene ne utiče, evo i dan danas.
Dokumentarna radionica prikazala vam je ložača iz Auschwitza.